Līdzīgi kā dažādos protestos Amerikas Savienotajās valstīs, arī Lielbritānijā ir aktualizējušās diskusijas par pieminekļiem, kas savulaik uzcelt, lai godinātu arī visai pretrunīgi vērtētas personas. Viens no šādiem pieminekļiem, 45 metrus augstais Melvila monuments, atrodas Edinburgas svētā Endrju laukumā. Kolona celta par godu Henrijam Dondasam, kurš spēlēja nozīmīgu lomu verdzības atcelšanas kavēšanā 18. Gadsimta beigās. Tiek uzskatīts, ka ar savu darbību Dondas novilcināja verdzības atcelšanu vismaz par 15 gadiem, un šajā laikā pret savu gribu paverdzināti tika vēl vismaz 600 tūkstoši cilvēku. Edinburgas pilsētas domas līderis Adams McVeighs ir izteicies, ka nejustu nekādu zaudējumu, ja šāds piemineklis tiešām tiktu aizvākts. Taču pašlaik vairāk tiekot domāts par plāniem izvietot pie pieminekļa plāksni, kurā tiek skaidrota Dandasa un Edinburgas saistība ar vergu tirdzniecību. Vēsturnieki noliedz, ka Edinburga faktiski ir uzcelta ar vergu rokām un no peļņas, kas gūta vergu tirdzniecībā. Taču pilsētas vadība arī uzskata, ka sabiedrība par to būtu jāinformē, lai novērstu šādas vēstures atkārtošanos.